Latvijas biatlonisti šajā starpsezonā treniņu procesu aizvedīja divās lielās grupās. Kopā ar izlases galveno treneri Ilmāru Brici, kā ierasts trenējās sieviešu izlases līdere Baiba Bendika, kā arī māsas Sanita un Sandra Buliņas un Edgars Mise. Savukārt Nacionālo bruņoto spēku sporta klubā pie trenera Māra Čakara trenējās pārējie Latvijas vadošie biatlonisti – Aleksandrs Patrijuks, Rūdis Balodis, Kirils Matjuhins, Renārs Birkentāls un Annie Keita Sabule. Tāpat šai grupai pievienojās arī 18 gadus vecā Līva Šahno, kura iestājās zemessardzē, Inese Golubeva un pieredzējušais Roberts Slotiņš. Ilmāra Briča vadītā grupa treniņu nometnes aizvedīja Itālijā, Bulgārijā kā arī Priekuļos. Dažbrīd Bendika ar Briči treniņus Itālijas kalnos aizvedīja arī divatā pārējiem biatlonistiem tajā laikā trenējoties Latvijā. Šobrīd visi četri biatlonisti atrodas Zviedrijā, kur aizveda vēl pēdējos pirmsezonas treniņus un piedalījās arī Idrefjellā notikušajās sezonas atklāšanas sacensībās. Tajās Baiba Bendika teicami nostartēja sprinta disciplīnā, kur bez nevienas kļūdas šaušanā izcīnīja piekto pozīciju, apsteidzot tādas biatlonistes kā Doroteju Vīreri un Hannu Ebergu. Otrajā dienā starts gan nebija tik veiksmīgs, Bendika vienreiz kļūdījās katrā no četrām šaušanām un 12,5 km individuālajā distancē ieņēma 17. vietu. No pārliecinošās uzvarētājas Elvīras Ebergas atpaliekot par vairāk nekā 5,5 minūtēm. Savukārt Māra Čakara vadītā grupa ārpus Latvijas treniņu nometnes aizvadījusi arī Igaunijā, Vācijā un Austrijā. Vairāk šīs grupas sportisti sezonu iesāka Somijas ziemeļu pilsētiņā Monijo, kur norisinājās tradicionālās pirmsezonas distanču slēpošanas sacensības. Noslēdzošajā dienā, kad sacīkstes notika biatlonā izmantotajā slidsoļa tehnikā, Annie Keita Sabule, Roberts Slotiņš un Aleksandrs Patrijuks visi ierindojās 6. desmitā. Patrijuks, kurš no uzvarētāja Ivo Niskanena atpalika par vairāk nekā 3 minūtēm, norādīja, ka zaudējis atbilstoši normai.
Treniņu procesu aizvadīts, domāju, ļoti labi, cik pēc iespējas labāk varējām aizvadīt, cik arī aizvadījām. Tā mēs darītu kaut ko sliktu. Vairāk vai mazāk darēja, tā kā ierasts, varbūt pirms šīs sezonas vairāk izmantoja tādas ātrumdarbas, kas nebija īsti ierasts kādā augstākā intensitātē, bet es uzskatu, ka tas varbūt man nāca tikai par labu. Jā, pirmās sacensības aizvadītas šoreiz varbūt ne biatlonā, bet distanču slēpošanā. Domāju, pret pasaules vadošiem zaudēja atbilstoši normai, par cik tās bija kā treniņu sacensības.
Vakar Patrijuks no Somijas uz neilgu brīdi ielidoja Latvijā, bet jau drīzumā dosies uz Zviedrijas pilsētu Estersundu, kur 27. novembrī sāksies jaunā pasaules kausa sezona. Skaidrība par Latvijas komandas sastāvu šobrīd ir tikai pirmajiem diviem pasaules kausa posmiem, kas abi norisināsies Estersundā. Tajos Latviju pārstāvēs visas trīs dāmas, kuras ieguvušas pasaules kausa kvotas, proti Baiba Bendika, Sanita Buliņa un Annie Keita Sabule, kā arī vēl trīs vīri, kuri izvēlēti pēc pagājušās sezonas kvalifikācijas punktu reitinga – Edgars Mise, Aleksandrs Patrijuks un Roberts Slotiņš. Nākamajos posmos izmaiņas sastāvā var notikt atkarībā no tā, kā pārējiem sportistiem veiksies otrās raudzes jeb IBU kausa posmos un arī no biatlonistu veselības. Latvijas biatlona federācijas viceprezidents Gundars Upenieks pastāstīja par kritērijiem, kas jāizpilda, lai Latvija iegūtu arī 4. sieviešu kvotu pasaules kausā.
Tas ir šajā gadījumā tuvākajām konkurentēm vai sportistēm, kas mums ir startē IBU kausos. Tā ir Inese Golubeva, Sandra Buliņa, tā skaita arī Līva Šahno, kas piedalīsies. Viņām ir trīs sacensībās jāizcīna vidēji 150 kvalifikācijas punkti, vai nu arī kādā no startiem jāiegūst 125, jebkurā no distancēm individuālajām. Tad līdz ar to viņas izpilda kvalifikāciju un iekļūst iespēju startēt pasaules kausos, un mēs varam redzēsim sieviešu stafeti. Nu, es ļoti ceru, ka mēs to šajā sezonā noteikti ieraudzīsim, vai tas izdosies jau Ostersundā, grūti komentēt to, rādīs pirmie starti.
Tāpat federācija jau sākusi domāt arī par vietējām mēroga sacensībām, kas paredzēta šajā sezonā.
Baltijas kaus šogad ir divi posmus, jauniešiem paredzēti. Latvijā viens kaus ir februāra pirmajā nedēļā Priekuļos, un otrs ir marta pirmajā nedēļā Madonā. Plānots, protams, arī pagājušajā sezonā tā bija plānots, bet diemžēl mēs zinām iemeslu pēc nenotika, un protams, ir arī divi Latvijas čempionāti posmi plānoti Latvijā, bet protams, mums jāskatās, kādas pirmkārt būs sniega apstākļi, otrkārt, protams, epidemioloģiskā situācija un kādas iespējas sarīkot sacensības ir, jā.
Cīņa par ceļazīmēm uz Pekinas olimpiskajām spēlēm notiks pirmajos sešos pasaules kausa posmos, un pie tās mēģinās tikt arī Aleksandrs Patrijuks, lai Latvija pirmoreiz vēsturē pēc neatkarības atgūšanas netiktu olimpiskajās spēlēs atstāta bez vīru biet. triatlonistiem.
Plāns ir, protams, visu sezonas garumā. Tātad, jā, pasaules kausa posmos, protams, Eiropas čempionāts, tad redzēs, kā sanāks to olimpisko ceļozīmi. Protams, tas ir sapnis un to vajadzētu izdarīt. Vēl no tādiem sev uzstādījumiem, nu, beidzot, ir tas jātiek ir tajos punktos. Nu, tad arī tā ceļozīme uz olimpiskajām spēlēm, es domāju, ir garantēta.
Reinis Grunspeņš, Latvijas radio.